Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Koalicija predvođena SAD-om izvela jutros prve vazdušne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na sjeveru i istoku Sirije.
U saopštenju američke vojske navodi se da su u napadima uništene mnoge mete ISIS-a u oblastima kao što su grad Raka, glavno uporište Islamske države, kao i područje na iračko-sirijskoj granici.
Sekretarijat energetske zajednice na sastanku u Ukrajini predložene sankcije za Bosnu i Hercegovinu odgodio za narednu godinu.
Ministri su ocijenili da Bosna i Hercegovina ozbiljno krši obaveze koja je prihvatila potpisivanjem i ratifikacijom ugovora, no sankcije predviđene za Bosnu i Hercegovinu odgođene su do 2015. godine.
Kršenje zakona, međustranački sukobi, nezasjedanja vlade i skupštine, neka od obilježja rada hercegovačko-neretvanske vlasti u prošle četiri godine. Ništa bolja nije bila ni vlast u Tuzlanskom kantonu, gdje su u proteklih 48 mjeseci bile tri vlade, a skupština promijenila šest parlamentarnih većina, ocijenio CCI.
Kroz cijeli mandatni period vlada nije uspjela da donese ključne mjere koje su mogle značajnije uticati na poboljšanje života građana. Najavljivano je povećano zapošljavanje, najavljivano je rješavanje stanja u privredi, međutim od toga se odustalo.
Pet osoba uhapšeno nakon što su danas ponovo poskidane ploče sa ćiriličnim natpisom sa javnih zgrada u Vukovaru. U Njujorku će biti održan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Danas počinje zasjedanje Generalne skupštine UN-a posvećene globalnom zagrijavanju. U 4 sata i 29 minuta po srednjoevropskom vremenu počela jesen. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 24 stepena. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama izvela je jutros prve zračne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na sjeveru i istoku Sirije. Sirijske vlasti istakle su da podržavaju sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Od početka kolovoza američko zrakoplovstvo izvelo je 190 napada na pripadnike Islamske države u Iraku. Predsjednik Rusije Vladimir Putin usprotivio se ovim zračnim udarima prije nego što odobrenje za to ne da Damask. U Njujorku danas započinje 69. redovito zasjedanje Generalne skupštine UN-a, koje će biti posvećeno globalnom zagrijavanju. Šefovi država i vlada više od 120 zemalja govorit će o klimatskim promjenama u cilju postizanja međunarodnog sporazuma, čije je potpisivanje predviđeno 2015. godine u Parizu. Bosnu i Hercegovinu predstavlja predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. U Njujorku će danas biti održani sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana, kojem će prisustvovati i predstavnici Europske unije. Domaćin sastanka bit će šef BH diplomacije Zlatko Lagumdžija. Teme sastanka između ostalog bit će realizacija projekata Jadransko-Jonskog autoputa i Jonsko-Jadranskog gasovoda, te projekat regionalne prevencije i upravljanje prirodnim nepogodama. Tajništvo energetske zajednice na sastanku u Ukrajini izrazilo je zabrinutost što Bosna i Hercegovina nije ispunila uvjete iz ugovora o uspostavi energetske zajednice, potpisanog još 2004. godine, no predložene sankcije su odgođene do 2015. godine. Uvjet koji je Bosna i Hercegovina morala ispuniti je donošenje državnog zakona o gasu. U akciji policije usmjerenoj na suzbijanje trgovine narkoticima danas je uhićeno 16 osoba s područja Banja Luke, Prijedora i Laktaša. Također je izvršeno 13 pretresa kuća, stanova, vikendica i vozila u vlasništvu osoba lišenih slobode. Pred apelacijskim vijećem suda Bosne i Hercegovine počelo je obnovljeno suđenje Goranu Sariću. On je prvostupanjskom presudom osuđen na 14 godina zatvora za zločin počinjen u carevskom naselju Nahorevo. Vodostaj Save kod Gradiške i danas je iznad kote izvanredne obrane od poplava. Kota je premašena za 70 cm, a vodostaj iznosi 800 cm. Na području Trebinja od ranog jutra duva olujna bura, čiji udari dosižu i do 50 km na sat. Na brdu Kmur iznad Foče jutros je osvanuo snijeg. U Vukovaru su danas nasilno skinute ili polomljene gotovo sve preostale dvojezično-latinično-ćirilične table, zbog čega je uhićeno više osoba, javljaju hrvatski portali. Novo istraživanje Svjetske zdravstvene organizacije upozorava kako bi do studenog diljem svijeta moglo biti preko 20.000 slučajeva zaraženih od ebole. Ove prognoze će se obistiniti ukoliko se ne ojačaju mjere za suzbijanje galopirajuće epidemije. Poznati nogometni stručnjak Ivica Osim ovogodišnji je dobitnik mirovne nagrade Mreže za izgradnju mira. Jesen na sjevernoj zemljenoj polulopti počela je jutros u 4 sata i 29 minuta po srednjoevropskom vremenu, dok na južnoj hemisferi počinje proljeće. Sutra se u većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuje pretežno sunčano vrijeme. Dnevne temperature zraka kreteće se od 18 do 24 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti vam priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Koalicija predvođena SAD-om izvela je jutros prve vazdušne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na sjeveru i istoku Sirije, a vlasti u Damasku su istakle da podržavaju sve međunarodne napore u borbi protiv terorizma. Observatorija za zaštitu ljudskih prava navodi da je poginulo 30 militanata, mahom stranaca i 8 civila, uključujući 3 djece. Prilog u Praškom studiju pripremio Dragan Štavljanin.
Portparol Pentagona John Kirby je rekao da je u ovoj operaciji korišteno 47 projektila Tomahawk, koji su lansirani sa brodova u međunarodnim vodama u Crvenom moru i Severno-Arabskom zalivu. Napadi se izvode i avionima, bespilotnim letilicama i bombarderima. Prvi talas napada je okončan, ali novi naleti američke avijacije i raketa tek se očekuju, prenose zapadni mediji. U saopštenju američke vojske navodi se da su napadima uništene mnoge mete ISIS-a u oblastima kao što su grad Raka, glavno uporište Islamske države, kao i područje na iračko-sirijskoj granici. Jedan od boraca Islamske države rekao je Reutersu da će ta grupa odgovoriti na vazdušne udare, optuživši Saudijsku Arabiju da je dozvolila da dođe do početka kampanje. Moramo neodložno da pokrenemo vazdušne udare u Siriji dok ovo govorim. Islamska država u opsadi drži na stotine hiljada civila na severu Sirije, rekao je predsjednik Sirijske nacionalne koalicije Hadi al-Bahra. Sirijsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je danas da podržava sve međunarodne napore u borbi protiv džihadista iz Islamske države i fronta al-Nusra, insistirajući na poštovanju nacionalnog suvereniteta i međunarodnih zakona. Sirijsko ministarstvo je nešto ranije saopštilo da su SAD obavestila vladu Damasku o pokretanju udara. Sirija nije formalno pristala na ovu akciju SAD-a na svojoj teritoriji, međutim Washington je jasno predočio da neće tražiti dozvolu od Damaska. Rusija je saopštila da se vazdušnom kampanjom SAD-a i zalivskih zemalja narušava suverenitet Sirije kao i međunarodno pravo. Moskva je optužila SAD da žrtvuju suverenitet Sirije za svoje geopolitičke ciljeve. Nekoliko sati pre početka vazdušnih udara na Siriju, jedna grupa povezana sa Islamskom državom preuzela je odgovornost za kidnapovanje francuskog državljanina u Alžiru i zapretila da će ga ubiti ako Francuska za 24 časa ne okonča vazdušne udare na Irak. Francuski premijer Manuel Valls. Moje misli su sa našim sunarednikom Ervom Gurdelom, mislim na njegovu porodicu. U kontaktu smo s alžirskim vlastima i učinit ćemo sve da ga oslobodimo, rekao je Valls. Međutim, francuski ministar spoljnih poslova Laurent Fabius izjavio je da otmica državljanina Francuske neće uticati na učešće te zemlje u koaliciji predvođenoj SAD-om protiv Islamske države.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Sekretarijat energetske zajednice na sastanku u Ukrajini izrazio je zabrinutost što Bosna i Hercegovina nije ispunila uslove iz ugovora o uspostavi energetske zajednice potpisanog još 2004. No predložene sankcije su odgođene do naredne godine. Više detalja ima Mirna Sadiković.
Sekretarijat energetske zajednice predložio je sankcije Bosni i Hercegovini zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o uspostavi energetske zajednice, što podrazumijeva između ostalog usvajanje zakona na gasu na državnom nivou. Iako je Bosna i Hercegovina 2004. godine potpisala ovaj ugovor sa energetskom zajednicom Evropske unije zajedno sa svojim susjedima, uslove do sada nije ispunila. Direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač.
Ti projekti još nisu sufinancirani, ali se na taj način usvajanjem tih sankcija predviđa da neće ni postojati mogućnost da se sufinanciraju.
O tome se razgovaralo i na današnjem sastanku u Kijevu.
S obzirom na neispunjavanje uslova regulisanih ugovorom,
ministri su izrazili ozbiljnu zabrinutost zbog neuspjeha Bosne i Hercegovine da usvoji zakon o gasu na državnoj razini, uprkos pozivu da se to učini najkasnije do juna 2014. godine. Ministri su ocijenili da Bosna i Hercegovina ozbiljno krši obaveze koja je prihvatila potpisivanjem i ratifikacijom ugovora, no sankcije predviđene za Bosnu i Hercegovinu odgođene su do 2015. godine.
Stoji u saopštenju na zvaničnom web portalu Energetske zajednice. Zaključivanjem ovog ugovora, ugovorne strane iz regije su se obavezale da između sebe uspostave zajedničko tržište električne energije i gasa, koje će funkcionirati po standardima tržišta energije Evropske unije sa kojima će se integrirati. Privrednici kažu da energetska zajednica pruža razne pogodnosti te da državni zakon što prije treba usvojiti. Generalni direktor Energoinvesta Enes Čengić.
Mi imamo toliko pogodnosti u toj zajednici. Od lakšeg pristupa energiji, prodaji, kupovini, bržem transferu znanja, tehnologija, pristupu novcima. To je stvarno, ne vidim nijedan razlog zašto mi ne bi usvojili centralni zakon, pa bolje bilo kakav zakon nego nikakav.
Stručnjak za energetiku Aleksandar Knežević također smatra da treba ukloniti ove prepreke.
Moramo imati neke dokumente koje vrijede za cijelu teritoriju. Strateška opredjeljenja moramo imati, a mi nemamo.
A primarni razlog je postojanje dva različita entitetska viđenja ili dva koncepta na koji način interno tržište gasa u Bosni i Hercegovini treba biti organizovano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Tuzlanski kanton se nalazi u najgoroj situaciji u protekle 4 godine, ocijenili su centri civilnih inicijativa. Razlog je što su životni problemi građana sve veći, a niti jedna vlada ih nije uspjela riješiti za proteklih 48 mjeseci, a bilo ih je 3. Ni ova posljednja, ekspertska, navode u CCI-u, ništa dobro za tamošnje stanovnike nije napravila. Maja Nikolić.
U protekle 4 godine Skupština Tuzlanskog kantona promijenila je 6 parlamentarnih većina, 3 saziva vlada s brojnim i čestim rekonstrukcijama. Vlada Tuzlanskog kantona je u protekle 4 godine imala 41 ministra. Ovakve političke igre imale su za posljedicu povećanje broja nezaposlenosti, a kantonalni proračun, koji je prema ocjeni centara civilnih inicijativa služio uglavnom za političke pritiske, danas je u deficitu od skoro 200 milijuna maraka. Muris Bulić iz Centara civilnih inicijativa.
Kroz cijeli mandatni period vlada nije uspjela da donese ključne mjere koje su mogle značajnije utjecati na poboljšanje života građana. Najavljivano je povećano zapošljavanje, najavljivano je rješavanje stanja u privredi, međutim od toga se odustalo.
Za plaće zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona, čiji rad Centri civilnih inicijativa također ne hvale već kritiziraju, tijekom 4 godine izdvojeno je oko 7 milijuna maraka. Pored ovih 7, još 2 milijuna su izdvojena za materijalne troškove i troškove političkih stranaka. Mersad Avdić, konzultant Centara civilnih inicijativa.
Za vrijeme parlamentarne i institucionalne krize desio se nevjerovatan apsurd da su poslanici najviše zasjedali i najviše zaradili u vrijeme kada su imali najmanji učinak. U vrijeme krize aktivnosti poslanika su se povećale, ali neproduktivno, jer nisu bile usmjerene na donošenje mjera koje bi poboljšale život građana, nego su bile u funkciji očuvanja vlasti.
Na pitanje novinara je li nova ekspertna vlada zaista odgovorila potrebama građana, u centrima civilnih inicijativa nemaju riječi hvale. Naime, u javnosti se posljednjih dana najviše govori upravo o tome kako velik broj članova ove samoprozvane nestranačke vlade sjedi u prvim redovima stranačkih predizbornih skupova. Muris Bulić.
Ocjena javnosti je poklopila i njih, znači na ovaj način da niko nije zadovoljen ni njihovim radom.
Hoće li Tuzlanski kanton uopće i do izbora imati vladu, neizvjesno je, budući da je premijer Tuzlanskog kantona Bahrija Umihanić najavio moguće podnošenje ostavke ukoliko sutra konačan odgovor pravnih savjetnika vlade bude da je otkup Ditinih dionica nezakonit. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Centri civilnih inicijativa danas su predstavili monitoring rada vlade i Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Kršenje zakona, međustranački sukobi, nezasjedanja vlade i Skupštine neka su od obilježja rada Hercegovačko-neretvanske vlasti u prošle 4 godine. Samo u 2011. usvojene su svega 3 zakona. Mirsad Behram ima detalje.
Ni 50% realizacije programa rada vlade HN kantona ukazuje na nebrigu, nemar i neodgovorno ponašanje predstavnika izvršne vlasti, rekla je uz ostalo glasnogovornica Centara civilnih inicijativa CCI Majda Behrem Stojanov. Osim kršenja federalnog zakona o budžetima u tri godine mandata, kašnjenjem u usvajanju kantonalnog budžeta, Behrem Stojanov je ukazala i na to da vlada Hajn kantona zbog krize u međustranačkim odnosima oko izbora komesara
već godinu dana zapravo ne radi u interesu građana ovog kantona. Pa je od tog trenutka kad se pojavio problem sa izborom komesara, situacija bila takva da su se sjednice uglavnom održavale telefonski.
Predstavnica CCI Vesna Milas kazala je da je vlada Hajn kantona bila neodgovorna prema građanima, ali i prema kantonalnoj skupštini koja je tolerirala nerad vlade. Milas je napomenula da se završava mandat skupštine Hajn kantona, a da još nije izabran srpski predstavnik u rukovodstvu tog organa. Predstavnica CCI je još navela da je skupština Hajn kantona imala krajnje niske rezultate u usvajanju zakona.
Najniža realizacija zakona ostvarena je u 2011. godini, kada je za čitavu godinu usvojeno svega 3 zakona, a u 2012. isto kao i 2014. za samo 8 mjeseci.
Na preskonferenciji CCI je još rečeno da je Skupština Hajn kantona jedna od rijetkih institucija u BiH koja nema svoju zvaničnu web stranicu, iako tako nešto ne iziskuje velike troškove. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 16 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Koalicija predvođena SAD-om izvela jutros prve vazdušne napade na položaje ekstremističke organizacije Islamska država na sjeveru i istoku Sirije. Sekretarijat energetske zajednice na sastanku u Ukrajini predložene sankcije za Bosnu i Hercegovinu odgodio za narednu godinu. 5 osoba uhapšeno nakon što su danas ponovo poskidane ploče sa ćiriličnim natpisom sa javnih zgrada u Vukovaru. U Njujorku će biti održan sastanak ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Danas počinje zasjedanje Generalne skupštine UN-a. Vrijeme sutra sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 24 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Danas je prvi dan jeseni, a da građani u poplavljenim područjima tokom maja još uvijek ne mogu živjeti u svojim domovima.
Što tiče države, nula. I nula je vrednija.
Pozdravim pozivno prijatelje u vikendice gore na brdima.
Nemam šta reći kad mi niko nije došao. Vi ste prvi došli da vidite.
U Ministarstvu prometa i komunikacija BiH u toku priprema propisa kojima će od 1. januara naredne godine biti zabranjen uvoz vozila koji ne ispunjavaju najmanje Euro 4 normu.
Milion vozila je trenutno registrovani u Bosni i Hercegovini koji kruže tako vrlo nezadovoljavajućom infrastrukturom.
Najavljenih sadržaja bilježimo. U graničnoj policiji Bosne i Hercegovine otkriveni su nelegalno postavljeni uređaji za prisluškivanje, posuđeni od obavještajno-sigurnosne agencije BiH, za koje se nije znalo da su tu, niti su njima rukovale za to ovlaštene osobe. Ne zna se ni zašto, ni koga su prisluškivali. To će otkriti istraga koja je u toku. U međuvremenu 39 policijskih službenika granične policije je smijenjeno, ali i dalje ostaje pitanje ko koga i zašto u Bosni i Hercegovini nelegalno prisluškuje. Opširni prilog poslušajte u regionalnom programu, a za ovu emisiju Dženana Halimović je izdvojila.
Postoji sumnja da je riječ o nelegalnom prisluškivanju. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić.
Koja je svrha i cilj uređaja da se nalaze u prostorijama u kojima nije predviđeno da se odrađuju ove aktivnosti.
Da nema kontrole nad sistemom presretanja komunikacije još davno su upozoravali u Agenciji za zaštitu ličnih podataka Bosne i Hercegovine. Direktor agencije Petar Kovačević kaže da ga raduje što se klupko počelo odmotavati, navodeći primjer istrage koju je državno tužilaštvo protiv njega pokrenulo za zloupotrebu položaja prilikom kontrole zaštite ličnih podataka. Kovačević kaže:
"Kada je tužilac sa mnom razgovarao telefonom ovako kao ja i vi, on kaže nemojte preko telefona, ima dušmana. Kakvih dušmana? I kakva je to poruka meni, evo, i kao direktor, ali kao običnom građaninu, onaj, kad tužilac ima problem sa time."
Kemal Ademović, nekadašnji direktor bivše Federalne agencije za istrage i dokumentaciju, kaže da ako se želi, kontrola se može uspostaviti. Ipak navodi da danas zbog napretka tehnologije svako svakoga može prisluškivati. O mogućim motivima nelegalnog presretanja Ademović kaže:
Pa vjerovatno na diskreditaciju ovim političkim prepucavanjama, vidite s vremena na vrijeme da se pojave određeni audio snimci, jedni kažu da su autentični, drugi kažu da su to montaže i tako dalje, dakle bez neke ozbiljne ekspertiza to se ne može ustanoviti šta je istina, dakle sasvim sigurno da se može koristiti u ovim političkim obračunima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Uloga vjerskih zajednica u procesu pomirenja i suočavanju sa prošlošću nakon rata u Bosni i Hercegovini još nije jasno definisana, rečeno je na panel diskusiji o ovoj temi. Tokom 7 dana trajanja programa učesnici su posjetili mjesta stradanja pripadnika sva 4 naroda, Prijedor, Prebilovce, Uzdol i Gradinu Donju. Slušamo Aidu Đugum.
Proteklih 20 godina vjerske zajednice su tretirali kao nevladine organizacije, kaže paroh Vanja Jovanović.
Jer rješavamo vrlo bitna, suštinski egzistencijalna, duhovna pitanja ljudi. Uvijek trebamo svjedočiti da u tom procesu nema razlike u bolu, ma kako se čovjek zvao i ma kojoj religiji pripadao.
Predsjednik Međureligijskog vijeća BiH i zamjenik Reisu Uleme u BiH Husein Efendija Smajić.
Mi dan danas poslije toliko godina nemilih ovih događaja, političare tu oštricu govora koji nas posjećaju na prošlost, mi to ne prihvatamo.
Nadbiskup Vrhbosanski Vinko kardinal Puljić.
Redovno je samo politički upotrebljavan i jasno da nisu nikada ratne rane izliječene. Zato je prevažan put dijaloga i on nema alternative.
Predstavnik jevrejske zajednice u BiH Jakob Finci.
Recepata i preporuka ima mnogo. Neki podsjećaju na onaj vic kada je tako ljekar probao nekoliko lijekova pa je na kraju pacijent podlegao, a on žalostno konstatovao: šteta, a imao sam još toliko toga da isprobam. Na nama se svašta isprobavalo za ovih skoro 20 godina, ali očito rezultatima niko nije zadovoljan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Danas je prvi dan jeseni, a da građani u poplavljenim područjima tokom maja još uvijek ne mogu živjeti u svojim domovima. Brojne su organizacije koje su im pomagale, ali vlast skoro da nije. Primjer iz Maglaja i Arnes Grbešić.
Iako je od majske poplave prošlo više od 4 mjeseca, na kući Hasana Drnde u Magleju nema ni prozora ni vrata. U njegovoj jednospratnici renoviranje još nije počelo.
Pozdravim jednog prijatelja u vikend i gore na brdima.
Na području Magleja u maju je poplavljeno oko 1500 kuća i stanova. Brojni domovi još su prazni. U svim dijelovima grada mogu se vidjeti napuštene kuće i stanovi. Na ulaznim vratima okačene su rukom ispisane poruke sa imenima i telefonima vlasnika. U kući porodice Terzimehić obnova je počela krajem jula. Evo što nam je tada rekla Amira Terzimehić.
Dobili smo ovo sad 800 baraka.
Bila je to donacija Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Polovinom septembra kuća ovih ljudi i dalje izgleda kao gradilište. U međuvremenu, zahvaljujući donaciji Slovenije, Terzimehići su dobili novo kupatilo. Izvođač radova je lokalna firma, govori Asim Terzimehić.
Dijaspora je bolje ima odradila posao neku vlast. Što tiče države, nula. I nula je vrednija.
Bosiljka Panić.
4000 sam dobila od ovoj hejpa i tu sam uzela neko malo namještaja.
Amir Bašić.
Dobio sam 2 kante Jupola i kantu Polifiksa.
Šefika Jusuf Bašić.
Nemam šta reći kad mi niko nije došao. Vi ste prvi došli da vidite.
Pomoć koja dolazi do stanovnika Magleja nije dovoljna za kompletno uređenje devastiranih domova, ali je sigurno da je najmanje podrške ugroženima bilo iz lokalnog, kantonalnog, entitetskog i državnog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Kako sveobuhvatno urediti područje elektronskog poslovanja u privatnom sektoru, javnoj upravi i akademskoj zajednici? Cilj je konferencije o elektronskom poslovanju koja je otvorena danas u Banja Luci. Na konferenciji se okupilo više od 200 učesnika iz javnog, privrednog i bankarskog sektora iz regiona Evrope. Gojko Veselinović.
Kao i u većini stvari, BiH kasni za regionom kada je u pitanju elektronsko poslovanje. Zakonski okvir skoro i da ne postoji, ali i navike poslodavaca i samih građana ne idu na ruku uvođenju ovog koncepta, kaže Srđan Rajačić iz Agencije za informacijono društvo Republike Srpske.
Ono što je kod nas najveći problem je stvari kako da ti zakoni zažive u praksi. I tu naravno mora da pomogne sama privreda, odnosno sami poslodavci, vlasnici kompanija, prije svega da shvate da elektronsko poslovanje je neminovnost, da njihovo poslovanje se mora bazirati na konceptu elektronskog poslovanja, da moraju biti prisutni, znači i na samom internetu, jeli, i na svim drugim mogućim mrežama, znači kako bi što kvalitetnije promovisali svoje robe i usluge, odnosno one proizvode koje žele da plasiraju na to veliko digitalno tržište.
Ono što danas imamo u zakonskom okviru kada je u pitanju elektronsko poslovanje može se porediti sa hodanjem kroz šumu, jer ne postoje putevi, kaže dekan Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci Branko Dokić. Primjer dobrog koncepta ovakvog načina funkcionisanja biznisa, ali i javne uprave, jeste Estonija, ističe Dokić.
Samo na poreskim prijavama koje idu elektronskim putem uštede milion eura samo na papiru. Ili vlada Estonije godišnje uštedi preko 2 miliona eura također samo na komunikaciji u okviru vlade. Svaki pojedinac može da uštedi 20 do 30% sredstava kupujući na elektronskom tržištu.
Iako se elektronsko poslovanje u BiH svodi na nekoliko banaka koje nude elektronsko plaćanje računa za komunalije, ministar nauke i tehnologije Republike Srpske Jasmin Komić tvrdi da u ovom entitetu postoji nekoliko zakona koji omogućavaju pokretanje elektronskog poslovanja.
To je znači zakon o elektronskom poslovanju, zakon o elektronskom dokumentu i zakon o elektronskom potpisu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A u Ministarstvu prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine u toku je priprema propisa kojima će od 1. januara naredne godine biti zabranjen uvoz vozila koji ne ispunjavaju najmanje Euro 4 normu. Stručnjaci kažu da će takva odluka biti dobrodošla, jer je prosjek starosti vozila na bosansko-hercegovačkim cestama oko 17 godina. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Vozila koja ispunjavaju Euro 4 normu počela su masovnije da se proizvode od 2005. godine, pa bi tako najstarije auto koje bi moglo da bude uvezeno u Bosnu i Hercegovinu moglo da ima najviše 10 godina. Do sada je na snazi bila Euro 3 norma. Samo prošle godine uvezeno je više od 50.000 polovnih vozila. Pomoćnik ministra transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine Zoran Andrić napominje i da je dobro da Bosna i Hercegovina ne bude zadnja zemlja u okruženju koja će uvesti Euro 4 normu, zbog opasnosti da vozila ispod te norme ne završavaju i susjednih u našoj zemlji.
Trenutno Euro 3 standard je takav da tu dolaze u obzir određeni proizvođači koji čak imaju vozila koja su 2000 do 2001. godište, tako da se podizanjem ovih minimalnih standarda u suštini utiče na neki budući kvalitet voznog parka kad je Bosna i Hercegovina u pitanju.
Prosječna starost vozila na BH cestama je 17 godina i za mnoge stručnjake to predstavlja potencijalnu opasnost za učesnike u saobraćaju. Inženjer saobraćaja i ovlašteni sudski vještak za saobraćaj u BiH Ševal Kovačević podržava uvođenje Euro 4 norme kod uvoza vozila.
Milion vozila je trenutno registrovani u Bosni i Hercegovini koji kruže tako vrlo nezadovoljavajućom infrastrukturom. S druge strane, ovdje je jedna totalna ugroženost stanovništva kad je u pitanju ovaj milion vozila, jer neadekvatna infrastruktura, nedovoljna saobraćajna signalizacija, stepen tehničke ispravnosti vozila vrlo veliki, starost vozila oko 16,5 godina, dakle sve su razlozi da se nešto mora u ovom segmentu raditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Biloj kod Livne je održana međunarodna ženska likovna kolonija tradicijskih umjetnosti na kojoj je učestvovalo 25 žena, zabilježila Željka Mihaljević.
Umjetnice iz sarajevskog udruženja Paleta Čulhan prvi put su u Livnu, kazala nam je predsjednica Brigita Krunić i dodala.
I zaista smo iznenađeni prvo gostoprimstvom, divnom atmosferom i uslovima za rad u koloniji.
Organizator kolonije Branko Ivanković Mito ističe kako su sve dosadašnje kolonije bile neka vrsta učilišta na otvorenom, te da je do sada prezentirano više od 11 različitih tehnika.
Umjetnice žele da donesu u Livno, u Bilu, svoj talenat, onaj što su naučili iz svog kraja i svoje obitelji.
Posebnu pozornost i posjetitelja i umjetnica plijenilo je slikanje peglom i voskom. Ove godine se iz Zenice Zdena Šarić-Pisker potpomogla i fenom.
Fen je vrlo interesantan za rastjerivanje boje koju najprije nanosim peglom, tako da pegla u osnovi je i dalje pegla umjesto kistava najaktuelnija.
Zahvaljujući Zdeninoj poduci, u toj tehnici su se okušale Nataša Vukadin, umjetnica iz Gornjeg Vakufa Uskoplja, i Željana Koljanin iz Solina u susjednoj Hrvatskoj.
Oduševljena sam, čak sam probala ja napraviti par radova.
Okušala sam se u tehnici pegle, slikanje s peglom, inače slikan uljem, akvarelom.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I pred krajem se kratak pregled vijesti Ivan Katavić.
Sjedinjene Američke Države sa saveznicima pokrenule zračne napade na položaj Islamske Države na sjeveru istoku Sirije. Stanovnici bježe iz grada Rake. U Njujorku počinje 69. redovito zasjedanje Generalne skupštine UN-a posvećeno globalnom zagrijavanju. Njujork domaćini sastanka ministara vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Ministarsko vijeće energetske zajednice nije usvojilo odluku o uvođenju sankcija Bosni i Hercegovini zbog neusvajanja uvjeta iz sporazuma potpisanog 2004. godine. U akciji Čistač 2 uhićeno 16 osoba na području Banjalučke regije zbog trgovine narkoticima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, temperature od 18 do 24 stupnja Celzijusa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam Zoran Mijatović, Ivan Katavić i Dženana Karabegović.